Nu știu dacă ce am prezentat data trecută s-a sedimentat foarte bine în mintea dumneavoastră și de aceea voi începe în această dimineață cu o scurtă recapitulare și această scurtă recapitulare o să o fac ajutându-mă puțin și de graficul acesta din spate. Dacă vreți să luați o foaie de hârtie, puteți să scrieți pe spatele tabelului pe care vi l-am dat, dacă vreți. Și vă readuc aminte că în perioada aceasta ne muncim și cerem Domnului înțelepciune să înțelegem acest pasaj, Matei 24 și 25, pasaj care, așa cum am tot spus, conține ultimul discurs al Domnului Iisus, intitulat Discursul de la Muntele Măslinilor, sau de pe Muntele Măslinilor, un discurs escatologic cu privire la vremurile din urmă. Așadar, în contextul unei discuții, înainte să mergem mai departe, hai să facem această recapitulare, câteva detalii, după care o să continuăm spre sfârșitul mesajului, o să continuăm pe graficul acesta, vă voi prezenta doar ce am discutat data trecută. Am zis că Matei 24 și 25 se ocupă de această perioadă interadvent în care ni se prezintă doar câteva versete cu privire la venirea Domnului și e interesant și limbajul care este folosit de fapt semnul venirii Domnului în capitolul 30 și 31 în care ni se spune că Fiul omului va veni pe norii cerului. Am intitulat-o Venirea Domnului sau al doilea advent, cum vreți să-l numiți, da? Deci avem primul advent și al doilea advent, iar tot capitolul 24 se ocupă cu această perioadă și avem de la versetul 4 până aici, deci de la 4 la 28 avem perioada interadvent, puteți să o intitulați așa, în care ni se precizează de la 15 la 21 despre unul dintre evenimentele majore care se întâmplă în această perioadă, da? Această cădere a Ierusalimului, care s-ar putea să fie repetată la sfârșit, probabil că înainte de această venire a Domnului, conform cu 2 Tesaloniceni, capitolul 2, și o să ne uităm foarte pe scurt, nu o să intrăm în foarte multe detalii cu privire la perioada aceasta, venirea Domnului, ziua Domnului, judecata și această perioadă dinainte, pe care o regăsim în Tesaloniceni, în Daniel, și ne-am uitat împreună cu Ras, dacă vă aduceți aminte, la conferință, în mod special la această perioadă. Da? O să ne centrăm și asta face Matei și scopul nostru este să studiem Matei 24 și 25, este această perioadă. Da? Deci avem această perioadă interadvent de la 4 la 28, avem acest eveniment clar prezentat de Iisus, căderea Ierusalimului, de la 15 la 21. Dacă vreți aici, de fapt, mai precis este 4 la 14 în care avem asta și după aceea de la 22 la 28. Astea sunt momentele, versetele. Ok, după aceea avem această venire a Domnului la care o să ne uităm astăzi. Iar sfârșitul capitolului 4 și capitolul 25, cea mai mare parte dintre ele, sau două treimi din capitolul 25, se ocupă cu modul în care credinciosul se pregătește pentru această venire a Domnului. Dar este pregătirea care are loc în interadvent. Da? E o pregătire pe care Iisus îi îndeamnă atât pe credincioșii de aici, primului veac, cât și generațiile acestea de aici, abar nu, poate suntem foarte aproape de acest punct, da? Deci este o pregătire a credinciosului pentru această venire a Domnului. Și avem toate aceste pilde pe care ni le oferă Matei. Imediat o să mai completăm în partea cealaltă după ce o să ne uităm la câteva elemente astăzi. Așadar, în contextul acesta al discuțiilor, ucenicii ridică aceste întrebări. Le poți identifica ca fiind trei la număr, dar v-am spus data trecută, noi le identificăm ca fiind trei la număr, dar s-ar putea pentru ucenici să fi fost o îmbinare a celor trei, pentru ei să fi fost un eveniment sau cel mult două evenimente la care se gândeau. Întrebările ar fi ceva de genul, când va fi dărâmat templul, care va fi semnul venirii, când se va întâmpla lucrul acesta și semnul sfârșitul veacurilor, care vor fi semnele înainte ca veacurile să se termine. Și Iisus abordează întrebările lor, discută de la versetul 4 la 28 despre această perioadă interadvent și subliniază în mod special de la 15 la 21 căderea Ierusalimului. Și ăsta e textul la care ne-am uitat data trecută. Vă aduceți aminte că am spus că venirea lui Iisus este iminentă, da? Nu eminentă, iminentă, și că perioada dintre adventuri, intitulată cum? Durerile nașterii, da? Deci dacă vreți, puteți să puneți aici durerile nașterii, ok? Așa este intitulată în versetul 8, spune, dar toate acestea sunt doar începutul durerilor nașterii, da? Deci toată această perioada interadvent este această perioadă a începuturilor, a durerilor nașterii. Am spus data trecută, vă aduceți aminte că semnele caracteristice acestei perioade provin atât din domeniul fizic, și vorbim aici despre catastrofe, cutremure, foamete, da? Lucruri pe care le subliniază Iisus sau Matei în textul acesta, dar vedem și implicat și domeniul spiritual. Și se vorbește despre apostazie, despre predicarea Evangheliei până la marginile pământului și întoarcerea aleșilor lui Dumnezeu la Iisus. În versetul 22 ni se precizează că dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, niciun om n-ar scăpa. Ok? Acum, e foarte haios și spuneam data trecută, dacă te gândești la afirmația aceasta, dacă zilele n-ar fi scurtate, vorbim deja de 2000 de ani, ok? Și noi ne gândim, 2000 de ani scurtate, adică deja e o perioadă lungă, ok? Dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, făcând referire la această perioadă interadvent, nimeni nu ar supraviețui. Versetul 22, însă, din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Acum, această revenire a lui Iisus este sigură, da? Și Iisus oferă garanții că lumea nu va putea să treacă pe lângă aceste semne și această venire a Domnului. Iisus spune, nu ai cum. Nu ai cum să treci pe lângă ea, sigur o vei observa. Și astea sunt versetele 27 și 28. Căci așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, tot așa va fi și venirea omului, și oriunde va fi hoitul, acolo se vor aduna și vulturii. Da? Am uitat data trecută să ne uităm la versetul acesta. Florin a fost foarte curios și m-a întrebat înainte. L-a luat febra escatologiei, l-a cuprins deja pe Florin și mi-a zis, frate Nicu, mă rog, mi-a zis, Nicu, ce înseamnă versetul 28? Aceste două versete, tocmai asta își propune Iisus să sublinieze. Lumea nu are cum să treacă pe lângă evenimentul acesta. Așa cum vulturul, da? Ați văzut la National Geographic vreun documentar cu vulturi? Sunt superbe. Noi ne-am uitat la câteva. Hoitul, niciodată un vultur nu va trece pe lângă un hoit. Ok? Nu are cum. În momentul în care există un hoit, dacă sunt vulturi în preajmă, vulturul va fi asupra hoitului. Da? Un vultur niciodată nu va trece pe lângă un hoit. Și nu ai cum să nu vezi în momentul în care fulgerul începe dintr-un punct și se duce în celălalt. Nu ai cum să nu vezi lucrul ăsta. Ok? Și Iisus zice, așa cum sunt atât de evidente aceste două aspecte, fie fulgerul, fie această îndeletnicire a vulturului, sunt două certitudini, așa cum există această certitudine, cu siguranță oamenii nu vor trece pe lângă aceste evenimente, pe lângă aceste semne și pe lângă acest eveniment, cu siguranță le vor observa. Acum, în dimineața aceasta continuăm aventura noastră și ne uităm la versetele de la 29 la 42, pe care le vom și citi. Versete care vorbesc despre venirea lui Iisus și haideți să le citim. Imediat, după necazul acelor zile, soarele se va întuneca, luna nu își va da lumină, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Interesant că Matei ne oferă un singur verset aici, Apocalipsa ne oferă cel puțin două capitole cu privire la acest verset. Ok? E foarte interesant. Că Matei nu se preocupă să vorbească, de exemplu, despre această zi a Domnului. Pe el îl preocupă doar venirea Domnului și cum te pregătești pentru această venire a Domnului. Pe el nu-l interesează să ne ofere toate celelalte elemente. Deși la sfârșitul capitolului 25 vorbește despre judecată, acea judecată finală, care iarăși este o certitudine. Dar el nu se preocupă de elementele acestea, ale zilei Domnului, cum se vor întâmpla lucrurile. Alte cărți se ocupă de aspectul ăsta. Acum, în contextul în care va fi această zi a Domnului, versetul 29, spune, atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului și atunci toate semințiile pământului se vor jeli și îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița cea răsunătoare, iar ei vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi de la o margine a cerului până la cealaltă. Învățați de la Smochin pilda lui. Când mlădița lui devine deja fragedă și încep să apară frunzele, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când vedeți toate aceste lucruri, să știți că el este aproape. Este chiar la ușă. Am zâmbit pentru că noi avem un smochin în curte și ieri m-am dus la el să mă uit dacă a dat vreun mugure sau ceva, și nu e absolut nimic și m-am gândit, înseamnă că încă nu o să se încălzească și într-adevăr aseara a nins, în fine. adevărat vă spun că nu va trece această generație până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, însă cuvintele mele nu vor trece. Dar despre ziua și ora aceea nu știe nimeni și nici îngerii cerurilor, nici Fiul. Matei, în NTRL avem în paranteză, pentru că în unele manuscrise apare, în unele manuscrise nu apare, dar ca să avem o certitudine că într-adevăr este inspirat acest nici Fiul, Marcu îl pune și nu îl pune în paranteză, există în toate manuscrisele, ci numai Tatăl. Așa cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Căci așa cum era în zilele de dinaintea potopului, când oamenii mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în arcă și nu au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat, iar altul va fi lăsat. Două femei vor măcina la moartă, una va fi luată, iar alta va fi lăsată. Vegheați deci, pentru că nu știți în ce zi vine Domnul vostru. Să știți că, dacă stăpânul casei ar ști în ce strajă din noapte vine hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i se spargă casa. Prin urmare, fiți pregătiți și voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați. Ok, amin. Hai să continuăm puțin graficul ăsta, vi-l ofer încă de la început mai bine ca să ne ajute puțin în studiul nostru. Deci avem aici la versetul 29 ni se spune că imediat după necazul acelor zile, da? Care necaz a căror zile? A zilelor acestora, da? A perioadei interadventului. Deci, la sfârșitul acestor zile, după aceste zile, imediat după ele, ni se întâmplă versetul 29 sau se întâmplă lucrurile din versetul 29 și vedem acolo că par niște dereglări naturale, da? Sau dereglări care se întâmplă în mediul înconjurător, da? Amileniștii se uită la ele și spun că sunt doar niște analogii cu privire la anumite lucruri spirituale. Dispensaționaliștii se uită într-adevăr la ele literal. În fine, cu privire la acest punct, spune imediat, da? Avem versetele 30 și 31. Deci atunci, deci în momentul în care se întâmplă asta, se întâmplă și versetele 30 și 31, în care avem semnul acesta al Fiul omului, da? Așa ni se spune. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, da? Puteți să puneți semnul Fiul omului. Acum, versetele 32 la 35, avem 32 la 35 și 36 la 44. Da? Sunt două aspecte pe care le puteți sublinia în textele astea. Când vedeți întâmplându-se toate aceste lucruri, adică care? Toate aceste lucruri, când vedeți întâmplându-se toate aceste lucruri, El este aproape. Da? Deci, cumva, versetul ăsta indică o consumare a tuturor lucrurilor acestora către o împlinire a semnului venirii. Da? Și în același timp, versetele 36 la 44, nimeni nu știe. Nici măcar dispensaționaliștii nu știu asta. Ok? Deși ei cred că știu. Dacă nu știe nici Fiul omului, cu siguranță dispensaționaliștii, acest sistem incredibil, cu siguranță nici ei nu pot, n-au cum să știe. Da? Și după aceea de la 24 cu 44 până la 25 cu 30, mesajul de data viitoare, cum să așteptăm această venire a Domnului? Da? Și o să avem mai multe pilde. Deci observați, dacă vreți să împărțiți textul acesta, 24-25, avem de la 4 la 28 semnele durerilor nașterii, de la 29 la 31 avem venirea Domnului, de la 32 la 44 ni se precizează că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple înainte ca El să vină și că nimeni nu știe lucrul acela, iar ultima parte, de la 44 până la 25 cu 30, cum să așteptăm această venire a Domnului. Da? Ok. Mai bine cu graficul ăsta? Puțin? Da? Ok. Acum, uitați trei aspecte cu privire la această venire a Fiului omului. Prima, Noul Testament își concentrează atenția cu privire la faptul că venirea Domnului Iisus va fi în curând, în timp ce refuză să specifice orice fel de noțiune, okay, cu privire la această venire a Domnului. Și o să vedeți imediat la ce mă refer. Al doilea aspect. Iisus insistă asupra caracterului subit sau surprinzător al acestui eveniment. Da? Și al treilea lucru, în lumina acestui caracter subit al evenimentului, Iisus ne îndeamnă la vigilență constantă. Da, să fim atenți. Când vine Domnul? Să vedem semnele. Să vedem ce se întâmplă. În fine, m-am spus puțin. Ce vreau vreau să spun cu afirmația, Noul Testament își concentrează atenția cu privire la faptul că venirea Domnului Iisus va fi în curând. Da? Scriptura ne oferă o notă a iminenței acestei veniri. Și vă aduceți aminte ce am zis data trecută despre iminență? Vă aduceți aminte? Venirea Domnului Iisus este iminentă. Nu vorbim despre certitudine, ci despre un eveniment care este gata să se producă. Da? Dacă vă uitați în text la cuvântul iminent, asta înseamnă gata să se producă. Apare la sfârșit și cuvântul inevitabil. Însă, scripturile, Noul Testament vorbește despre venirea Domnului având această însușire că s-ar putea întâmpla oricând. Totuși, vă aduceți aminte, spuneam și data trecută, că deși avem această însușire a oricând se poate întâmpla, avem de asemenea și însușirea întârzierii. Da? Că nu se întâmplă lucrul acesta. Și e cumva un contrast pe care, un contrast e cam mult spus. Sunt două nuanțe care apar cu privire la venirea Domnului în Noul Testament. Să fiți gata, se poate întâmpla oricând, însă, vorbim despre iminență, dar în același timp, întârzie. Și e cumva o tensiune între cele două. De exemplu, unele dintre sistemele teologice, escatologice, să nu le mai numesc într-una, nu prea știu ce să spună despre discuția pe care Iisus o are cu Petru la sfârșitul Evangheliei lui Ioan. Da? Vă aduceți aminte? Iisus îi spune lui Petru: adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, tu însuți te încingeai și te duceai unde voiai, însă când vei îmbătrâni și vei întinde mâinile, altcineva te va încinge și te vei duce unde nu vei voi. Și evanghelistul Ioan ne oferă detaliul acesta. Petru a înțeles cu ce fel de moarte va muri, sau vorbea despre moartea lui. Acum, în ce sens venirea lui Iisus este iminentă, adică imediată, gata să se producă, pentru însuși Iisus, care vorbește lui Petru despre anii bătrâneții și despre moartea cu care va muri? Înțelegeți ce vreau să zic? În ce fel mai este iminentă venirea lui Iisus pentru însuși Iisus? Dacă îi vorbește lui Petru și îi spune în felul acesta vei muri, și vorbește aici despre câțiva zeci de ani de la momentul în care îi spune lucrul acesta. Deci, cu alte cuvinte, Iisus îi spune lui Petru, trebuie să fii gata, că mă pot întoarce oricând, dar în același timp îi spune, vei muri peste mulți ani, la bătrânețe, deci va întârzia venirea mea. Înțelegeți? Încă interesant că și în discuția aceasta pe care Petru o are cu Iisus, se vede aceste nuanțe diferite ale venirii Domnului. Înțelegeți ce vreau să zic? Și sunt multe altele, am ales doar un exemplu. Interesant este să vedeți ce spun, hai să le zic pe nume, dispensaționaliștii cu privire la aceste versete. Pentru că ei spun, când vorbesc despre iminent, și am avut o discuție telefonică cu un păstor tocmai despre cuvântul acesta iminent, îi spun că se poate întâmpla oricând, pentru că răpirea este secretă. Și se poate întâmpla oriunde, oricând. Știi? Și sunt și filmele celebre cu privire la răpire. Că în timpul realmente, în secundele astea se poate întâmpla. Nu e chiar așa. Da? Și spuneam data trecută, se poate întâmpla poate în timpul vieții mele, dar nu putem spune că se va întâmpla mâine. Tocmai pentru că Tesalonicen ne oferă câteva detalii cu privire la această perioadă care este înainte de această a doua venire. Dar nu Matei ne oferă aceste detalii. Tesalonicen sau Pavel ne oferă aceste detalii. Din nou, mă distrează inconstanța unora, precum Walvoord, care vede în versetul 2 distrugerea Ierusalimului, dar care apoi vorbește despre faptul că răpirea poate avea oricând. Păi, domnule, dacă Iisus vorbește despre venirea lui în termenii răpirii bisericii, înseamnă că aceasta trebuie să aștepte puțin, pentru că mai sunt vreo 40 de ani până la distrugerea templului. Înțelegeți ce vreau să zic? Nu înțelegeți. Iisus face afirmațiile astea. De la afirmația lui Iisus până la distrugerea templului mai sunt câți? 40 de ani. Deci dacă, domnule Walvoord, în versetul 2 Iisus spune despre dărâmarea templului, Da, vorbește despre un lucru cert care se va întâmpla 40 de ani, înseamnă că venirea Domnului va întârzia cel puțin 40 de ani. Adică răpirea n-are cum să vină imediat. Înțelegeți ce vreau să zic? Da? Iisus a înălțat la cer, Iisus se întoarce. Nu se poate întâmpla lucrul ăsta. Trebuie să existe această dărâmare a templului cel puțin. Și eu vă redau doar niște aspecte, dar interesant să-i vedeți pe oamenii aceștia surprinși în discuțiile acestea cu oameni care sunt așezați, teologic discutând despre ele. Sunt foarte amuzante. Sistemul acesta dispensaționalist vorbește despre iminență în sensul că în orice moment, da? Și nu se poate asta. Și asta arată o inconsecvență. Acum, trebuie să vedem că există o vedere iminentă în sensul că va avea loc, poate în timpul vieții mele, dar că aceasta întârzie. Tocmai pentru că trebuie să se întâmple câteva lucruri. Da? De exemplu, ceva în afara Evangheliei lui Matei. 1 Ioan 2,18. Da? 1 Ioan 2,18 spune așa. Copilașilor, este ceasul de pe urmă. Uitați-vă la limbajul pe care Ioan îl folosește. Și după cum ați auzit, va veni anticristul. Singular. Să știți, acum sunt mulți anticriști. De ce sunt mulți anticriști acum? Pentru că este perioada care? Interadvent, a durerilor nașterii. Da? Și Iisus a vorbit și el despre asta. Prin aceasta știm că este ceasul de pe urmă. Ioan spune lucrul acesta, da? Vorbește despre această persoană, anticrist. Când spune asta? După dărâmarea templului. Ioan scrie scrierea lui după ce se consumă dărâmarea templului. Deci o scrie undeva pe aici. Deci cu siguranță că Ioan în momentul în care vorbește despre acest anticrist nu vorbea despre un împărat roman care o să vină și o să se așeze în templu. Și nu vorba despre acest anticrist ca fiind cel care va produce urăciunea pustiirii din 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Deci cu siguranță că Ioan și Pavel în momentul Ioan, capitolul 2 și 2 Tesaloniceni, capitolul 2, da, Ioan și Pavel, în momentul în care vorbesc despre acest anticrist, Pavel vorbește în 2 Tesaloniceni 2 despre această urăciune a pustiirii, vorbește despre undeva în viitor. Ok? Deci este o persoană. Interesant, că avem un detaliu în plus aici. Uitați, 2 Tesaloniceni 2, că am tot spus asta. Nimeni să nu vă înșele niciun fel, pentru că acea zi nu va veni înainte să vină apostazia și înainte să se fi descoperit omul fără de lege, fiul distrugerii. Observați că apostazia este singular. Matei vorbește despre o perioadă apostaziei, sau despre apostazii plural, în toată perioada aceasta a interadventului. Dar în momentul acela va exista o răzvrătire. Cuvântul în greacă poate fi tradus apostazie sau răzvrătire. Da? Și mai corect în contextul acesta este o răzvrătire, pentru că va fi o răzvrătire specifică despre care vorbește și Daniel. Va fi această răzvrătire a anticristului. Și în Tesalonicen tocmai asta se spune. Să vină apostazia înainte să fie descoperit omul fără de lege, fiul distrugerii. Cel care se opune și se înalță pe sine deasupra oricărui așa a zis Dumnezeu sau obiect al închinării. Și interesant acest obiect al închinării. El se va așeza în templul lui Dumnezeu pentru că acest obiect al închinării este egal cu templul lui Dumnezeu. Și de aceea nu suntem siguri că va mai exista un templu. S-ar putea să mai existe, s-ar putea să nu mai existe. Da? Cei mai mulți spun că, uite, aici a templu și atunci cu siguranță că evreii vor mai construi încă o dată un templu. Nu știm, ok? Tocmai pentru că avem acest obiect al închinării. Poate să facă, tocmai pentru că lucrul acesta se va întâmpla în perioada noului legământ, poate să aibă de-a face cu biserica. Ok? Cu biserica locală. Gândindu-ne la obiectul închinării. În fine, e doar o presupoziție. Mai nimeni nu vorbește despre asta. De fapt, vorbesc dispensaționaliștii pentru că ei spun că e templul, dar celelalte părți, amileniștii, pretoriștii, toți ceilalți nu prea vorbesc de aspectul ăsta și mi-e ciudă puțin că nu vorbesc, dar în fine. Nu vă amintiți că v-am spus aceste lucruri când eram cu voi? Voi știți ce îl împiedică să fie descoperit acum înainte de vremea lui? Că ștaina fără regii lucrează Scuzați, el se va așeza în templul lui Dumnezeu, declarându-se pe sine însuși Dumnezeu. Versetul 8, și atunci va fi descoperit cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va omorâ cu suflarea gurii sale și îl va distruge. Când îl va distruge? Când se va arăta la venirea sa. Foarte important versetul ăsta 8, e aproape că treci peste el și nu observi. Dar acum, în contextul în care studiem toate lucrurile astea din Matei 24, parcă ne ajută puțin să înțelegem mai bine. În fine, astea au fost câteva elemente din afara Evangheliei lui Matei. Să revenim acum la... Sau, o să fie o răzvrătire sau apostazia singulară a răului la sfârșit? Da. Ok? S-ar putea ca ceea ce s-a întâmplat aici, această cădere a Ierusalimului, să existe și spre final. Sub ce formă? Habar nu am. O să vedem cu siguranță. Dacă Dumnezeu hotărăște ca în timpul vieții noastre Iisus să vină. Revenim la Matei 29:44. Haideți să împărțim în patru părți textul de astăzi. Foarte târziu. Haideți să ne uităm de la 29 la 31. Avem acest triumf al venirii Domnului. Triumful venirii Domnului. Îi spune, imediat după acele zile, care zile descrise de la 4 la 28, perioada interadvent. Există aici trei elemente pe care le puteți sublinia. Semnul venirii Domnului, observați că nu zice venirea Domnului, zice semnul venirii Domnului. Trâmbița și apoi în timp ce îngerii adună aleșii Domnului, națiunile vor jale. Există niște elemente interesante aici. Sper că astăzi versetele aveau. Erau foarte multe versete interesante din Vechiul Testament. Am avut vreo 6 pagini de notițe și mi-am ales doar câteva dintre ele. Semnul acesta al venirii Fiului Omului, cuvântul acesta, termenul semn, poate fi tradus și prin stindard, steag sau drapel. Acum, acest cuvânt este tocmai o tematică, varianta lui în ebraică este o tematică a unor profeții din Vechiul Testament. Și cred că acestea sunt. Haideți să deschidem. Nu cred că sunt despre trâmbiță. Am uitat să le notez pe cele despre semn. Le aduc data viitoare. Isaia 11. Isaia 11, versetul 10, spune așa. În ziua aceea, rădăcina lui Isa va sta ca un steag pentru popoare. Neamurile se vor aduna la el, iar locuința sa va fi slăvită. Nu seamănă cu Matei 24? Ascultați încă o dată. În ziua aceea, care, ziua aceea, da? Deci în Vechiul Testament când se vorbește ziua aceea, se vorbește despre acea zi a Domnului, care are două aspecte. Are un aspect de binecuvântare și cred că este o binecuvântare a bisericii și este de o judecată, de o judecată finală a Israelului și a toate celorlalte națiuni care sunt răzvrătite față de Dumnezeu. În ziua aceea stăpânul își va întinde mâna... unde este? În ziua aceea rădăcina lui Isai va sta ca un steag pentru popoare, nu zice pentru Israel. Observați? Neamurile se vor aduna la el, nu zice Israelul se va aduna la el. Uitați-vă, da? Versetul 31 spune că din Matei, îngerii se duc și din cele patru colțuri ale pământului adună pe cine? Pe aleșii lui. Și noi știm că în Noul Testament când se vorbește despre aleșii lui, se vorbește despre cine? Despre biserică. Neamurile se va aduna la el, la locuința sa va fi slăvită. În ziua aceea stăpânul își va întinde mâna pentru a doua oară ca să răscumpere rămășița poporului său pe cei rămași din... Și oferă aici toate ținuturile acestea. Da? și va întinde mâna pentru a doua oară. Eu cred că această expresie și va întinde mâna a doua oară vorbește mai degrabă despre a doua venire, ci nu te-a pus să zici. Pentru că dacă te-a apucat să zici de câte ori a venit Israelul dinapoi din robie, a venit de mai mult de două ori. Deci oricum textul ăsta n-are cum să se aplice lor. Ok? Mulți nu vorbesc despre ieșirea din Egipt ca ieșirea din robie, dar este o ieșire din robie aia. Și de foarte multe ori se folosește în Vechiul Testament ca și exemplu. De ce n-am vedea-o și noi în felul acesta? Da? Și după aceea este robia din de la Medo-Perș. Deci oricum ar fi mai mult de două, ar fi a treia sau a patra. Dar niciodată nu se vorbește despre Domnul să-și întinde mâna a treia oară sau a patra oară. Ci cred că aici vorbește tocmai despre acest aspect al celei de-a doua veniri a lui Iisus. În fine, versetul 18, tot de din Isaia, s-ar putea să nu fi notat versetele cu trâmbița, da? 18:3. Aici scrie, și în pasajul ăsta, voi toți locuitori ai lumii, toți care locuiți pământul, care când se ridică steagul pe munți, să luați aminte, când sună cornul, da, sau trâmbița, să ascultați. Căci Domnul mi-a vorbit astfel. Ok? În timp ce îngerii adună aleșii Domnului, națiunile vor jeli. Spre ce fel de jale vorbește Matei aici? În Biblie putem identifica două tipuri de jale asociate cu venirea Domnului. Avem o jale intensă în care regăsim un element interesant, elementul pocăinței, în Zaharia. Dacă deschideți la Zaharia, capitolul 12, doar câteva versete mai, așa, mai în urmă, Zaharia 12, versetul 10, spune, și voi turna peste casa lui David, peste locuitorii Ierusalimului, în duc de har și de rugăciune, vor privi la mine, la cel pe care l-au străpuns, și îl vor jeli cum jelește cineva pe singurul său fiu, și se vor tângui amarnic, cum se tânguie cineva după întâiul născut, în ziua aceea jalea va fi mare în Ierusalim. Versetul 1, uitați-vă, din capitolul 13, în ziua aceea se va deschide casei lui David și locuitorul Ierusalimului un izvor care să îi spele de păcat și necurăție. Cred că textul ăsta vorbește despre Israel. Israel, Israel. Și cred că este împlinirea, dacă vreți, profeției lui Pavel, că în zilele din urmă o rămășiță a Israelului se va întoarce. Dar când? În acea zi, în zilele din urmă, în ziua aceea a Domnului. Deci într-un astfel, în astfel de context. Când, înainte sau după, e foarte greu de zis. Eu personal nu m-am decis. Încă studiez aspectul acesta. Se pare că este după, pentru că Pavel vorbește despre o împlinire a neamurilor. Spune când numărul neamurilor va fi desăvârșit în momentul acela. Da? E interesant. Va fi interesantă ziua aceea a Domnului. Cum se va întâmpla? Se vor întâmpla foarte multe lucruri. Da? În acea zi a Domnului. Acum, Matei 24 nu... În Matei 24 nu discutăm despre asta. Mai e o altfel de jale. În Apocalipsa 1:7, în Apocalipsa 1:7, deci m-am uscorina că așa de mult ne-ar plăcea să găsim niște versete de-astea în Scriptură care să zică trebuie să crezi așa, așa și așa, pentru că de acolo până acolo e așa, de acolo până acolo, nu e chiar așa. E chiar confuză. Nu asta întreba Ianca? Okay. 1:7. Spune, iată el va veni pe nori și orice ochi îl va vedea, chiar și cei care l-au străpuns, toate neamurile pământului se vor jeli din pricina lui. Ok? Și avem în capitolul 6 după aceea, de la 15 la 17. Regii pământului, oamenii de seamă, comandanții cei bogați, cei puternici, orice sclav și orice om liber s-au ascuns în peșteri și printre stâncile munților. Ei ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe tron și de mânia mielului, pentru că a venit ziua cea mare a mâniei lor și cine poate sta în picioare. Da? Asta e o altfel de jale. Aici nu e o jale care e caracterizată de pocăință, așa cum e în cea din Zaharia. Da? Este o jale caracterizată, dacă vreți, de teamă. De teama mâniei și a judecății. Acum, cred că jala despre care vorbește Matei este această jale, cea din urmă. În textul ăsta din Matei, de aici, mulți regăsesc pasajul din Daniel 7, 13 și 14. Știți textul acela? Este un text foarte celebru, poate cel mai celebru din Daniel. Daniel 7 spune așa, m-am uitat în timpul viziunilor mele de noapte și iată că pe norii cerului venea cineva care era ca un fiu al omului. El s-a apropiat de cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea acestuia. Lui s-a dat stăpânirea, onoarea și împărăția ca să îi slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de orice limbă. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică care nu va trece, iar împărăția lui nu va fi distrusă niciodată. Da? Când a primit Iisus împărăția lui în Noul Testament? Sau când o va primi? Unii pun întrebarea în felul ăsta. Într-un sens, Iisus s-a născut împărat, nu? Da. Cel puțin îngerii așa au zis. Da? Într-un alt sens, lucrarea lui are caracteristicile împărăției care vine. Vă aduceți aminte ce zice în Matei? Matei capitolul 12. De la 28 la 29. Zice, dar dacă eu scot demoni cu ajutorul Duhului Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Cel puțin pasajul ăsta, Iisus nu e dispensaționalist, spune, nu voi avea autoritate la sfârșitul lumii, eu am autoritate acum. Ok? Eu sunt împărat acum, împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Un alt aspect, prin moartea, învierea și înălțarea, vedem înălțarea lui Iisus. Mă refer la înălțarea la Ascension, da? La ridicarea la cer. Vedem înălțarea lui Iisus și asta descrie Filipeni în capitolul 2. De la 9 la 11, unde vedem că tatăl îi dă fiului tot dreptul acesta de a împărăți, de a domni. Lucrul ăsta nu se va întâmpla, lucrul ăsta s-a întâmplat în momentul în care Iisus a murit, a înviat și a fost înălțat la cer. Și Coloseni capitolul 3 spune că Iisus stă unde? Unde? La dreapta tatălui. Dar credeți că stă în picioare pe tron? Cum stă? Domnește! Dar într-un alt sens, Iisus va primi domnia la întoarcerea lui. Da? E foarte interesant că avem toate aceste aspecte. Mă întrebați, Iisus cred că domnește. Iisus este împărat. Dar într-un anumit sens, sau în sensul deplin al cuvântului, Iisus va fi împărat în momentul în care va veni a doua oară. Și interesant aspectul acesta. Am citit foarte multe texte să-mi aduc aminte bine dacă Apocalipsa 20 scria lucrul ăsta. Era alt text, în care ni se spune că Iisus trebuia să învingă ultimul vrășmaș. Știți care e ultimul vrășmaș? Moartea, corect. Și ni se spune în textul acela. Și în felul acesta, împărăția lui Iisus va fi deplină. Da? Pentru că în momentul acela va începe noua creație. Deși, într-un fel, noua creație a început în momentul în care Iisus a înviat. Da, da, îi spune, acesta este sângele noului legământ, vorbind acolo despre o nouă creație pe care el o inaugurează. Însă, pe deplin, funcțional, dacă vreți, această nouă creație va începe în momentul în care Iisus va învinge. Știți cum este asta ca al doilea război mondial? Vă aduceți aminte de, în momentul în care a studiat despre al doilea război mondial, despre D-Day, ziua D? Vă aduceți aminte? Nu vă aduceți aminte. Erau mai multe zile, da? În al doilea război mondial, cel puțin două dintre ele. D-Day și V-Day, da? Ziua D și ziua V. Ziua D a fost care? Trebuia să fie 5 iunie 1944, însă Churchill a zis că încă trupele nu sunt pregătite ca să coboare în Normandia și a amânat cu o zi și de aceea ziua D este 6 iunie 1944. Este ziua în care forțele aliate pătrund realmente în Europa care era cucerită de Hitler, deși din partea estică Stalin venea foarte tare și îl împingea pe Hitler înapoi. Și interesant este că prin luna septembrie, în perioada aceasta a războiului, toată lumea vorbea despre ziua V. Ziua V fiind ziua victoriei. Da? Deși în momentul în care ei au coborât cu forțele peste 40.000 de soldați numai americani și canadieni. Nu mai luăm în calcul britanicii și toți ceilalți care s-au aliat. În momentul în care aceste mulțimi de oameni au coborât, 40.000 sau 400.000, nu mai știu, m-am uitat pe numere, da? Le-am uitat. Au știut că deja totul este câștigat. Acum, știți când s-a terminat războiul al doilea mondial? Mai 1945. Unii spun 8 mai, alții spun 9 mai. De aceea cel mai multe cărți de istorie spun că la începutul lunii mai s-a terminat. Atunci are loc V-Day. Însă din luna septembrie se anticipa această zi a victoriei. Acum, ascultați, Iisus a învins, însă noi toți anticipăm V-Day. Da? Această zi a victoriei finale a lui Iisus. Da? Un alt element. Pe lângă semnul venirii, acest banner, acest tindard și trâmbiță, avem nori. Da? Hai să ne uităm în Isaia, înapoi. 11. Cu 10. Numai că cred că mi l-am notat. Psalmul 97 cu 2, am deschideți acolo. 97 cu 2. Era Isaia 4 cu 5, cred. Isaia 97 cu 2. Hai să deschidem acolo prima oară, dacă tu ne ducem. Asta este? Norii și negura îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia tronului său. Ok? Înaintea lui merge focul arzându-i dușmanii din preajmă. Hai să deschidem înapoi la Isaia să văd dacă Isaia 4 cu 5. Am verificat de vreo două ori textele astea, dar Domnul va crea peste tot muntele Sion și peste cei ce se adună acolo un nor de fum ziua și un foc de flăcări strălucitoare noaptea. Da, peste toată slava sa va fi un baldachin. Ok? Vorbește despre acest nor de fum ziua și un foc care asemănător, vă aduceți aminte, cu ceea ce s-a întâmplat în deșert. în pustie. Va fi o colibă și o umbră în căldura zilei, un refugiu și un loc ascuns de furtună și de ploaie. Ezechiel 30:3, căci ziua este aproape, ziua Domnului este aproape, va fi o zi plină de nori, o vreme de osândă pentru neamuri. Observați că sunt interesante toate tematicile astea, știi, termenii ăștia pe care îi pui împreună și în momentul în care faci un studiu la escatologie, trebuie să faci lucrul ăsta, să te uiți la toate elementele astea și să vezi unde se regăsesc. Și ați observat că textele la care ne-am uitat în Vechiul Testament vorbeau despre ce? Ziua Domnului. Foarte interesant aspectul ăsta. Acum, de la 32 la 35, al doilea lucru este semnificația aceasta a semnelor venirii Domnului, da? Vă aduceți aminte că ucenicii întrebau la începutul acestui paragraf când se vor întâmpla aceste lucruri? La care Iisus le răspunde de la 32 la 35. Uitați încă o dată să citim textul acesta. Învățați de la smochin pilda lui. Când mlădița lui devine deja fragedă și încep să apară frunzele, știți că vara este aproape. Da? E o pildă aici. Însă pilda aceasta este un răspuns la întrebările pe care îi le pun. Tot așa și voi când vedeți toate aceste lucruri, care toate aceste lucruri? Interadvent, da? Aceste dureri ale nașterii. Să știți că el este aproape, este chiar la uși. Ascultați versetul 34. Adevărat vă spun că nu va trece această generație până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, însă cuvintele mele nu vor trece. Și interesant, cuvintele mele nu vor trece. Iisus spune aici, autoritatea mea este aceeași ca autoritatea Tatălui. Dacă Tatăl spune ceva, lucrurile se întâmplă. Dacă eu spun ceva, lucrurile se întâmplă. De ce? Pentru că Iisus este cine? Dumnezeu. Versetul 34. Adevărat vă spun că, sănătate, nu va trece această generație până când nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. E un verset foarte important. Datorită acestui verset, mileniștii spun că până în versetul 31 se vorbește despre această dărâmare a Ierusalimului. Vă readuceți aminte că versetele de la 29 la 31 amileniștii le interpretează în mod metaforic. Ei nu văd în aceste texte venirea Domnului, ci ei văd sfârșitul dărâmării Ierusalimului, da? Sau consecințele, sau bucuria care va izbucni din ziua aceea, în momentul în care vechiul legământ va trece, că ei spun, prin acea dărâmare a templului, da? Și prin acea respingere a Ierusalimului și judecată finală, tocmai Dumnezeu va arăta că El își va îndrepta atenția către neamuri și de aici spun acești îngeri, vă aduceți aminte, sunt misionarii care se duc în toate colțurile pământului și adună aleșii Domnului. Asta este perspectiva milenistă. Și ei fac lucrul acesta datorită versetului 34, pentru că ei spun, trebuie să interpreteze așa, pentru că Iisus promite că această generație va fi martoră acestor lucruri. Dispensaționaliștilor nu prea interesează de versetul ăsta. Ei spun, vă aduceți aminte, da, am zis data trecută, generație înseamnă rasă? Zic, vorbește aici despre rasă sau, dacă nu vorbi despre rasă, se referă cu siguranță la generația în care Iisus va veni. Ok, asta e chiar o interpretare anapoda, pentru că Iisus nu spune asta, spune adevărat, vă spun că nu va trece generația care, nu știu, cu siguranță că s-ar fi exprimat altfel. Nu spune această generație și acum mai avem și, spuneam data trecută, exemplul lui Matei, scripturile le interpretăm prin scriptură, da? În Matei 8:10, nu 8:10, în Matei 12:42, da? Dacă vreți, deschideți, repede, spune, împărăteasa din sus se va scula la judecată alături de generația aceasta. Când Iisus spune asta, nu spune de generația care va trăi în zilele de pe urmă. Nu, spune generația aceasta, nu spune rasa aceasta, nu spune generația aceasta. se va scula la judecată alături de generația aceasta și o va condamna pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon, iar aici stă, se află unul mai mare decât Solomon și vouă nu vă pasă, Iisus le zice. Și de aceea judecata acestei generații va fi mai aspră. Și când spune asta, nu se referă la rasă, nu se referă la generația venirii Domnului, se referă la această generație. Și de aceea, nu-i coincidență că avem, putea Matei să nu mai vorbească în cartea lui despre nicio altă generație. Putea să fie singura afirmație de aici. Și atunci te puteai juca, poate, cumva. Dar nu-ți permite asta, pentru că Matei, în momentul în care se referă la generația aceasta într-un anumit fel, se referă la într-un anumit fel. Vorbește despre generația care este actuală. Acum, nu cred că niciunul dintre sisteme nu interpretează corect aceste versete. Cred că ce spune aici Iisus este că astfel de lucruri se vor întâmpla din prima generație a credincioșilor care vor lua parte la toate aceste lucruri despre care Iisus vorbește în despre perioada aceasta interadvent, ca și caracterizând-o. Vă aduceți aminte? Eu am zis, da? Au fost cutremure, un cutremur mare care este trecut în istorie, în arhive, înainte de anul 70. Vă aduceți aminte de vulcanul care a explodat și avem celebrul film Pompeii. Vă aduceți aminte de foametea din Ierusalim, de ani de zile în care Petru strânge acei bani ca să-i ajute pe credincioși sfinții de acolo. Da? Și să nu mai vorbim despre apostazie. Citim cartea 1 și 2 Timotei, una dintre ele, dar Galaten și o grămadă de alte, și vedem de toată apostazia care era în biserică. Și în același timp vedem foarte clar de încercarea lui Pavel de a merge până la marginile pământului să vestească Evanghelia. Și a tuturor celorlalte ucenici. Deci lucrurile astea despre care Iisus vorbește aici ca fiind caracteristice a perioadei interadvent s-au întâmplat în generația aceea. Și mai mult decât atât s-a întâmplat distrugerea Ierusalimului. Da? 15:21. Deci versetul ăsta 34 se aplică. Ce nu spune Iisus în versetul acesta este că lucrurile acestea care se vor întâmpla în generația aceasta se vor opri după aceea. Iisus nu spune asta. Și noi știm că lucrurile care caracterizat acea generație, da, și acea vreme s-au tot întâmplat, se întâmplă astăzi. Astăzi e apostazie, astăzi este foamete, astăzi sunt cutremure, astăzi sunt oameni precum Claudia Sotir care merg până la marginea pământului să vestească Evanghelia. Astăzi sunt persecuții, astăzi sunt biruinți sau învingeri, da? Victorii. Astăzi, așa cum au fost acum 500 de ani, așa cum au fost 1000 de ani, așa cum au fost acum 2000 de ani. Ok? A doua parte a răspunsului, de la 36 la 40. Deci în prima parte Iisus le răspunde în felul acesta. Trebuie să fiți atenți la toate aceste lucruri și când se vor întâmpla să știți că El este aproape. Lucrurile astea se vor întâmpla cu certitudine în generația voastră. După care, al doilea răspuns este că, știți ceva? Nici măcar eu nu știu. Nici măcar eu, fiul omului, nu știu. Ziua. De la 36 la 41. Caracterul neașteptat al venirii Domnului. Dar acum mă opresc aici pentru că suntem foarte duși cu timpul. Și săptămâna sau data viitoare o să începem cu această discuție despre versetul ăsta. După care o să începem discuția noastră escatologică cu un element cristologic, da? Și o să vorbim puțin despre natura lui Iisus, ca să lămurim puțin textul acesta, să încercăm să-l lămurim. Ok? Că i-am explicat Marte și s-a uitat la mine, am zis, trebuie să spui ochelarii. E un text foarte dificil și nu e singurul. Pentru că e dificil să înțelegi natura lui Dumnezeu. Și e dificil să înțelegi natura lui Iisus, care este și Dumnezeu și e și om. Și dacă voi credeți că o înțelegeți, Felicitări, eu mă lupt încă. Dar o să vă povestesc puțin câteva din lucrurile pe care le înțeleg eu despre versetul acesta. Doar închei așa că nu vreau să mai revin la textul ăsta data trecută. Versetele astea de la 37 la 41 sunt niște versete haioase. Și tot am auzit oamenii din popor spunând, wow, se căsătoresc chiar și oameni foarte mulți. Oh, ia uite câți copii sunt în biserică. Înseamnă că vine Domnul. Și folosesc cei mai mulți dintre ei textul ăsta de aici din Matei. Și spun, păi așa spune în Evanghelie. Acum, ascultați, așa cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și la venirea omului. Da? Și spune, căci oamenii se așa, 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 așa. Și versetul, sfârșitul versetului 39 spune, tot așa va fi și la venirea fiului omului. Dar ascultați, acolo, când Matei spune asta, nu înseamnă că oamenii se vor însura și vor avea copii atunci că, măi frate, 2000 de ani n-au avut copii și nu s-au însurat și nu... Nu despre asta e vorba. De fapt, dacă ar fi să ne gândim, statistic vorbind, oamenii au mai puțin copii acum decât au avut înainte. Vorbim aici de procentaj, nu că populația este mare acum. Dar gândiți-vă la familii. Câți copii aveau familiile înainte și câți copii au acum? Baptiștii din zilele noastre foarte rar au mai mult de 2 copii. Foarte rar. Cei mai mulți dintre ei se opresc la 1. Și zici, nu mai vrei să faci unul, că poate în suveranitatea Domnului, Domnul îl ia. A, nu cred în suveranitatea Domnului. Deci nu îl ia. În fine, glumesc cu voi. Okay. Nu vorbesc aici despre oameni care încearcă să aibă copii și nu pot, ok? Și vorbesc aici despre oameni sănătoși care pot să aibă copii și nu vor să aibă copii. Ok? Și spun, Domnul nu-mi dă copii. Ok? În fine, asta e o altă discuție. Și vorbește aici despre faptul că oamenii ăștia își vedeau de ziua lor. Se duceau la servici, făceau bani, se duceau la un bancomat, scoteau niște bani, veneau acasă, beau, vedeau un film. Despre asta vorbește aici, în termenii noștri moderni. Că oamenii își vedeau de treburile lor. Și că a intrat noi chiar în arcă și ei și-au văzut de treaba lor. Până în momentul în care, ce s-a întâmplat? A venit potopul. Și el spune, tot așa va fi și la venirea Domnului. Păi frate, baptiștii se duc la servicii, își văd de treabă, se duc la biserică, dar nu îi interesează de venirea mea, de venirea Domnului. Și ascultați-mă, unul dintre semnele pentru mine clare că în bisericile evanghelice sau că bisericile evanghelice au această atitudine și nu așteaptă venirea Domnului este că se vorbește foarte puțin despre venirea Domnului. E o temă grea? O temă dificilă? Da. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să vorbim despre venirea Domnului și mai mult, că nu trebuie să anticipăm ziua V. Și anticiparea asta este un antrenament zilnic, nu este doar un moment al închinării și al părtășiei noastre împreună. În fiecare zi, măi, cum îmi trăiesc ziua de azi? Ok? În ce fel anticipez eu venirea aceasta Domnului? Fiind puturos? Sau văzându-mi doar de treburile mele și doar de serviciul meu și asta, în felul ăsta aștept eu venirea Domnului? Cam puțin, nu? Trebuie să am o altă atitudine. Nu în sensul că, oh, poate Domnul vine la noapte, că știm că nu vine la noapte, vă se întâmplă câteva lucruri. Da? Și tocmai prin asta cred că e un har. Că Dumnezeu ne oferă mai multe zile sau mai multe săptămâni sau mai multe luni, tocmai ca să ne revenim puțin. Și să-L slujim cu pasiune și cu entuziasm și cu bucurie. Maranata, Domnul vine.